gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 ýylyň 8-nji iýuly, depdäniň 10-nji güni. Şuňky programamyzda Lewapda ýaşajylar elektrik toksuz kütenýär. Türkmen ýozlarynda okuyan owganlar kimsi dilendigini aýdýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yedinci iyulda irden Rusya Ukrainanın Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etdi. Soňky maglumatlara görä 27 adam yaralandy. Olaryň arasynda 3 sağa hem bar. Bu barada Harkivin häkimi Igor Terehov mälim etdi. Şäheriň Shevchenko trawında köp gatly ýaşaýan kwartirlerinde ýangyn döredi. Sol bir wagtyň özünde ötün aksamyň dowamında Rus dronlary Odessa şäherine hem nysana aldylar. Hücumda bir jaýyň goloýundaky garawulxana zarba degdi. Netijede ýangyn ýüze çykdy we sakçy helak boldy. Kiýewde wolsa pidalar ýa-da sikyt alanlar barada habar berilmedi. Şäheriň bir näçe trawyna urulan dronlaryň galyndalary gaçdy. Netijede uly diametrli ýyldyz ulgamyna, awto uloglara we binalara zeper ýetdi. Dnepropetrovsk oblastyna garşy atylan dronlaryň netijesinde 3 adam yaralandy. Amerikanın Texas statında güýçli suw joşmalarynyň netijesinde ýogulanlaryň sany 80 adamdan geçdi. Olaryň arasynda 27 çağa hem bar dip CNN telekanaly maglumat berýär. Mundan başga 10-ça adamyň ýitirim bolandygy hasaplanýar. 4-nji iýula geçilen gije güýçli ýağışlar Texasdaky Guadalupe deriýasynda destine suw joşmasyny döretdi. Maglumata görä suwun derejesi bary ýogy 45 minutda 8 metre galdy. Ýitirim bolandygy hasaplanýanlaryň arasynda deriýanyň kenarındaky Tomusky lagerde bolan 10 töweregi çağı da bar. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä gözlük halat ediş işleri döwründe 850 adam halat edilip bu çäherler dowam etdirilýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömek berilýändigini aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott Twitter adatyn daşary ýagdaýyň girdilýändigini iglan etdi. Şweýtsiýadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagyn edilen Hizb ut-Tahrir guramasynyň agzaty bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökum suýlyň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafur etrap kadeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu barada maglumat diňe häzir mälim boldy. Nigmatowyň kadetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýtydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatow 3 tanyň kiçigi ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýtsiýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Şweýtsiýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe gezek ýüz tutupdy. Nigmatowyň Şweýtsiýadan deportasiýa edilmegi halkara hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatow Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujand şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökm çykarylandan soň ol paýtagt duşanbedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyýaman türmäge geçirildi. Türkmenistan ilkinji edek dinanlaryň arasynda geçirilýän küst boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurdy Fide Ustady Läle Şöhradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 denan küstçüsiniň gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Şöhradowanyň FIDE reytingi 2130 wäz, onuň garşydaşynyňky 2388-de deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewap welaýatynyň Dänew trawynyň ýaşajysy Şöhradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjikleriň arasynda geçirilen halkara ýarşlaryň ýeňijisi boldy.